radijas. Dabar yra 4 valandos. Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, garbėja Jėzui Kristui. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas. Savaitę pradedame katechezės laidą, vėl apžvelgiant nesuspėtus atsakyti praeituose laidose jūsų žinutėmis užduotus klausimus. Iš karto ir pradėkim. Albertas rašė: kodėl mes dėkojame Dievui, kada sveiksta ligonis ir visai stengiamės nematyti, kada kitiems tikintiesiems nepavyksta iš ligos išsikrapštyti? Na, toks klausimas su tam tikru teiginiu. Vėlgi, nežinau, ar su to teiginiu būtų galima sutikti, kad stengiamės nematyti, kad kitiems tikintiesiems nepavyksta iš ligos išsikrapštyti. Gal kažkas ir stengiasi nematyti, bet paprastai nesistengiama to nematyti. Tiesiog visą laiką mes prašom Dievo sveikatos, prašom kitų malonių ir kai jas gaunam, Dievui dėkojam. Tačiau, mielas Albertai, tikinti žmogus, žinokit, ir už ligą Dievui dėkoja. Ir tikrai, nežinau kaip mielam Albertui, bet man yra tekę sutikti žmonių, kurie yra dėkingi Dievui už kančią, už ligą, už netektį ir nuoširdžiai dėkingi, nes tai pakeitė jų gyvenimus, tai pakeitė jų požiūrį, tai daug ką atvertė jų gyvenime, sudėjo į savo vietas. Tad kaip kam Dievas tas malonės dalyje, kartais ta kaip malonė gali būti ir tam tikra kančia, ir svarbu pamatyti prasmę, kodėl taip yra. Arba jeigu ir prašau kažko Dievo, čia nebūtinai ligos atveju, bet apskritai, kai meldžiam Dievą kokiu nors dalyku, kartais mes vėliau suprantam ir dėkojam Dievui, ačiū Dieve, kad tada manęs taip neišklausiai, kaip aš tada prašiau, nes tai būtų man buvę neįnauda. Nes dabartiniai situacijų dalykai mums vienai patrodo, kitoj situacijų paskui iš perspektyvos jau galim juos visai kitaip įvertinti, tad nereikėtų taip žiūrėti vien tik tai pirmu žvilgsniu į dalykus, bet kartais ir su kantrybe laukti to viešpaties atsakymo, kai kuriems dalykams reikia ir laiko, kad juos suprastume. Nes dabar galbūt yra daug kas neaišku, bet ateis laikas ir jeigu tikrai norėsim suprast, norėsim pažint, Dievas duos. Jeigu mes stengsimės toj tiesoj gyvent, bet neskubėsim iš karto visko neikt, jeigu neskubėsim keikt, numest tiesiog tos dalykus, keikiant piktojo glebin, tad ir dėkojam Dievui. Jeigu tai mums naudinga, Dievas duoda, jeigu nenaudinga, neduoda. Jis nėra tas, kuris turėtų mums pataikauti ir visą laiką duoti, ko tik prašom. Čia daugiau gal toks pagoniškas būtų Dievo supratimas, ir kai žmonės kartais turi tą pagonišką supratimą, tada jie pyksta ir ant religijos, ir apskritai tada praranda tikėjimą. Bet gal ir geriau, žinokit, yra visai netikėti, negu būt pagoniu ir tikėti tiesiog pagoniškai, nežinau. Čia galima dėl to diskutuoti, bet Jėzus gal sakiau, kad jūs būtumėt karšti arba šalti, bet kadangi esate drungneši, spjausius iš savo burnos, tai tas pagoniškas santykis su viešpačiu ar nėra tas drungnumas? Nes visai netikinčiam žmogui, jeigu jis yra atviras tiesai, tai su juo dar daug įdomių dalykų gali atsitikti gyvenime. Ir atsitinka. Irena klausia: kodėl mūsų tikinčios šeimos gyvenimas toks vargingas ir skurdus, o mūsų netikinčių kaimynų prabangus ir laimingas? Na, į tą klausimą, kodėl, nepažįstant nei jūsų šeimos, nei kaimynų šeimos, tikrai konkrečiai atsakyti būtų sunku, o ir pažįstant taip pat nelengva, jeigu ir pažinočiau. Kartais mes su tokiu gal pavydu žiūrim ir galvojam, štai, va, jie netikintis, bet žiūrė, kaip jiem sekasi. Na, kartais žmogui sekasi ir vagiant, ir žudant kitus, ir lipant per kitų galvas, gali pagalvot, kad štai, aha, prabangus ir laimingas. Bet ar tikrai laimingas, ar tikrai jūs pažįsta tos savo kaimynus? Nes iš išorės kartais, kaip prabangus gyvenimas, jisai vienai patrodo, iš vidaus kitaip, ir kas yra širdy. Žmogus, sakoma, laimingas yra ne tada, kai jis visko turi, bet tada, kai jam nieko netrūksta. Ir kartais žmogui visai nedaug reikia, kad jis būtų laimingas, bet to tikro laimės pagrindo. Ir tie prabangus dalykai, kiti dalykai, jie netneša dažnai laimės, ir žmogus vis tiek lieka nepatenkintas, jisai siekia, kai pasiekia, jis nepasisotina, jam dar čia ne tai, ko jisai troško. Žmogus iš tiesų trokšta laimės, tik tai, kai ne tą pagrindą atsiremia, tada ir nusivelia, žiūrėk, žmogus ir iš gyvenimo paskui taip pasitraukia, atrodo visko turėdamas, ir sakom, va, kaip šeima, kaip ten gražiai viskas atrodė, visko kaip čia atsitiko. Tai iš išorės ne visada tas dalykas matosi. Vargas ir skurdas taip apsunkina gyvenimą, bet tai taip pat priklauso ir nuo mūsų dvasinės būklės, nuo mūsų to dvasinio požiūrio. Kartais ir vargingai, ir skurdžiai gyvenanti žmogus širdy gali būti tas turtuolis, kuris, jeigu jis turi pavydą, turi neapykantą kitiems turintiems, gali būti žmogus, kad sąžiningai dirbdamas turi, o kitas turi dėl to, kad dalinasi. Čia yra tas stebuklas, jisai veikia, kad duodami gaunate. Ir kartais ir netikinti žmonės, jie gali būti gero širdies, dosnus, ir Dievas gali juos laiminti ir turtais. O kitam galbūt žmogui ir tas skurdas yra palaiminimas. Tam tikra prasme, galbūt vėlgi nežinai, kodėl tas žmogus turi tą skurdą, ar jis yra priverstas, ar kiti jo sąskaita gyvena. Tai aišku, kad čia vienas dalykas, bet kitas dalykas, pažiūrėkite šventai Pranciškos įžietį. Jo sužadėtinė buvo skurstis, neturtystės, jie buvo pasirinkęs sąmoningai, laisvai, ir broliams perdavė kaip testamentą. Net labiausiai branginkit šitą neturtystę, nes jis yra didžiausias turtas. Va, tai yra tas vargdienis dvasioje. Kitas ir turintis žmogus daug, nes gal yra sumanus, gal netingėjo mokytis, yra siekiantis aukštumų. Toks žmogus tiesiog, ir jam puikiai sekasi. Bet jis gali būti irgi vargdienis dvasioje, nes jis visą laiką gali dalintis. Jis padeda kitam ir jis dėkoja Dievui, kad turi resursų, iš ko gali padėti kitiems, ką gali duoti. Ir at, jeigu bent tikintieji žmonės, katalikai, būtų taip, kaip žydai būna, kurie bebūtų, jie vieni kitiems padeda, ir nepažįstami žmonės, bet aš katalikas, tu katalikas, mes vienu tikėjimu paremkim viens kitą, štai aš tau paremsiu, aš tau suteiksiu, aš tau padėsiu atsistot. Bet kartais ir tas vargingas žmogus, jisai nemoka priimti paramos pradžiai, bet jisai tada pripranta nuolat iš tos paramos gyventi, ir kiek tada tu gali jį taip remti. Iš tikrųjų, gera parama yra ta, kuri padeda atsistot, bet ne ta, kuri nuolat laiko, ir tas visas gyvenimas iš pašalpų, čia visas mentalitetas jau toks išeina, kad kažkas turi duot pastoviai, nes va, kiti tarsi turi, tai privalo duot, bet gal jie turi nesunkiai dirba. Aš nekalbu apie tuos, kurie nesąžiningai uždirba savo turtus, bet aš kalbu apie tuos, kurie tikrai sunkiai dirba ir dėl to turi, o kitas neturi, nes yra tinginys. Ir tai būna, tai vėlgi to vargo ir turtų turėjimo priežastis taip pat yra skirtingos ir kartais su tikėjimu visai nesusijusios. Tai visai ir tikintis žmogus gali būti tinginys, ir netikintis gali būti darbštus ir atvirkščiai. Tai matot, mėla Irena, tų priežasčių yra nemažai. Ir vienareikšmiškai atsakyti jūsų klausimą, kodėl, na, yra sudėtinga. Kodėl bažnyčiai patogiau propaguoti, kad senas barzdotas dievas niekada neturėjo jaunystės? Pasirašo buv mok Irena, tai gal buvusi mokytoja Irena. Na, įdomus dievo įvaizdis, sakyčiau, miela Irena. Bažnyčia visai nesako, kad dievas yra barzdotas ir senas. Jinai to visai net nepropaguoja. Nežinau, kodėl jūs taip teigiate, kad bažnyčiai patogiau propaguoti, kad senas barzdotas dievas niekada neturėjo jaunystės. visai netos kategorijos, jaunystė, senatvė, tai pas mus tam chronos laike, sakom, chronologija, tam tekančiam laike, mes gimstam, esam vaikai, esam jauni, paskui subrestam, pasenstam, numirštam. Dievo laikas yra tas kairos laikas, visai tiesiog nuolatinė dabartis, nei praeities, nei ateities nėra. Tas senas barzduotas, na tikrai keista, kai kartais išsilavinę žmonės, inteligentai tokiais dalykais ir tokių dalykų prisiriša, čia jau su Dievo įvaizdžiais susijęs klausimas. Ir gal kažkada kažkur susiformavote tokį įvaizdį, bet na, protingas žmogus jisai tos įvaizdžius pagal pažintą tiesą, jisai juos keičia. Nereikia prie įvaizdžių prisirišti, įvaizdžiai nėra Dievas. Jeigu mes prisirišam prie Dievo įvaizdžio, tai yra stabmeldystė. Mes tą įvaizdį paverčiam Dievu. Ir jie kartais trukdo mums gyvent tikėjimo gyvenimą, tuo autentišku tikėjimu trukdo gyvent. Keistas dalykas, kad tikrai inteligentai, mokslo žmonės mokyti, bet tokį primityvų tikėjimą kartais turi. Greičiausiai matėte kokį nors meno kūrinį, kur taip Dievas vaizduojamas, bet tas vaizdavimas jis nėra visiška Dievo išraiška. Matot, kaip bažnyčio atsirado tie vaizdavimai, tiesiog buvo laikai, kai žmonės nemokėjo skaityti, dabar tai praktiškai visi moka skaityti ir gali skaityti šventą raštą, bet ta vadinama Biblija Pauperum, vargšų Biblija, kad eini bažnyčia, begalinis grožis, didybė ir daugybė vaizdų iš šventojo rašto, įvairios scenos ir per tuos paveikslus buvo bandoma pristatyti tikėjimo tiesas. Žinoma, kad tai nėra visiškas 100% tiesos pristatymas, bet vis tiek, kad žmogui reikia jo tikėjimui ir tokių apčiuopiamų dalykų ir pamatyti ir pajausti tai per tuos paveikslus. Tai taip vaizduojama, žinoma, kad būna vaizduojamas Dievas su barzda, kaip žilas senukas, bet tai nereiškia, kad Dievas toks yra. Tai daugiau kaip Dievas, kaip tėvas gal vaizduojamas, nes mums dažniausiai asociacija gal tokia yra, bet tai nėra visiškai tai ir mes tą turim suvokti, suprasti, neprisirišt prie tų įvaizdžių tokio arba vaikystė, jeigu kažkas taip mums pavaizdavo, žmogui augant, jo pažinimui augant, reikia ir įvaizdžius keisti, taip kaip normaliai vaikų augant tėvai keičia jo drabužius, perka didesnius, nes jau mažesni, jau kiti tapo per maži. Negalim vaikščiot užaugę su kūdikio drabužiais. Tie įvaizdžiai yra kaip drabužiai. Juos reikia pasikeisti laikas nuo laiko, iš tikrųjų. Ir suprasti, kad tai nėra tikėjimo esmė, nes mes vis tiek esam priversti kažkaip įsivaizduoti. Bet vis tiek taip, kaip besivaizduotume Dievą, tai nėra dar tai. Tai dar nėra tai. Geriau su Dievu būti, kontempliuot, maldoj toj vienybei, net neįsivaizduojant, nebandant kažkaip vat, pamatyti, pajaust, bet tiesiog pats buvimas, vat, tas yra svarbiausia tikėjime. Buvimas santykėje, vienybėje su Dievu. Tad, kaip mielai Rana, klausėte, kad kodėl bažnyčia patogiau tai propaguoti, tiesiog bažnyčia to nedaro. Jis nepropaguoja tokio Dievo įvaizdžio. Tiesiog įvaizdis yra toks naudojim, bet vienas iš įvaizdžių ir nėra propaguojama, kad pats Dievas yra toks. Kitas klausimas, kiek civilizacijų gyveno prieš mūsų erą ir ar jų gyventojai be krikščionybės galėjo tikėtis Dievo karalystės? Na, tos civilizacijos su vairiais tikėjimais ten ir slypėjo galbūt ir tas tikėjimas, jis tik neįvardinant, kad tai yra Dievo karalystė, bet vis tiek žmogus visą laiką trokšta būti laimingas. Ir vis tiek mąstančiam žmogui ir kas po mirties, tai tas klausimai kildavo ir ta Dievo nuojauta būdavo. Tai vis tik tie senoviniai tikėjimai, per juos žmogus ieškodavo Dievo. Ieškodavo, bet jis nebuvo pajėgus jį atrasti tokį, koks jis yra. Šventam rašte rašoma, kad apaštalo Pauliaus yra žodžiai, kad mes galim pajaust, suprast, atpažint, kad yra Dievas iš jo kūrinių. Tai nėra sudėtinga. Į pranciškoniškų teologijų netgi yra tokia mintis, berods Bonaventūros, kad talikų bažnyčia sako, kad yra du apreiškimo šaltiniai, šventas raštas ir tradicija. Teko girdėti, kad yra dar toks manimas, kad ar nėra dar ir trečias apreiškimo šaltinis, tai kūrinyje. Tai ta nuojauta Dievo buvimo yra ir tam tikros išraiškos, tik kiek jos tobulos, kiek jos teisingos, ir Dievas apsireiškė. Jis apsireiškė per Izraelio tautą, paskui galiausiai tapdamas žmogumi, apreiškė viską, ko mums reikia mūsų išganimui. Jėzus Kristus, Dievas tapęs žmogumi, ir mes krikščionis tikimės Dievo karalystės, ir taip net ir vadinam dėl to, kad mums yra toks apreiškimas. Mes žinom iš paties Dievo tapusio žmogum, kuris mus apie tai kalbėjo, apie tai mokė, tai yra perduota per apaštalus, iš lūpų į lūpas ir raštu, ir perduodama visus tos 2000 metų bažnyčioje, visas tas viešpaties liudijimas, ir mes į tai atsiliepiam savo tikėjimu, tą priimam. Na, o kai yra dabar apreiškimas ir kai žmogus tampa pagoniu, tai jis tada ignoruoja. Tada žmonės, jie ne tai, kad ignoravo prieš mūsų erą, kaip sakote, bet tiesiog dar to apreiškimo nebuvo, jie iš kur galėjo žinoti. Jiems niekas negalėjo paskelbti evangelijos. Kristus dar nebuvo įsikūnijęs, tai ir galėjo tikėtis sąmoningai, nu, kaip čia atsakyti, bet gal jūsų klausimas, ar jie gali būti išganyti? Aš manau, kad taip. Jėzus nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų. O tai ko jis į tos pragarus nužengė? Ar ne tam, kad iš ten išsivestų tie pragarai, tai ne tas amžinas pasmerkimas, bet ta būklė, kada nu, visi teisėjai, visi žmonės ten, nu nežinau, ten, vėlgi pragaras, gal ta metafizinė prasme yra kaip vieta, bet tai nėra fizinė vieta, bet tiesiog būklė gal, va tokioj būklė, kad dar neregėjo Dievo, bet jie buvo verti regėti Dievą, ir Dievas yra teisingas, ir jis pasirūpino išganyti tuos, kurie iki Kristaus gyveno, kurie apie jį tiesiogiai nebuvo girdėję, bet gyveno pagal sąžinę, mylint artimą, ieškojo tiesos, gilinosi į tiesą, darė gerą kitam. Bet tas teisumas, teisus gyvenimas, tai viešpats, manau, kad jis tikrai pasirūpino. Kitas klausimas, Jėzus prisikėlė kūne, tai akcentavo mokiniams pasirodydamas. Jėzus prisikėlė kūne, tai akcentavo mokiniams pasirodydamas. Kas tai per kūnas? Ne tik dvasia, kad galėjo judėti, išnykti, įeiti kiaurai pro uždarytas duris pas mokinius. Ar mes tokius turėsim taip pat? Gal atsakyčiau ne tai, ar mes tokius turėsim, bet mes būsim panašus į jį. Taip kaip ir sakoma, mes būsim panašus į jį, nes regėsime į tokį, koks jis yra. Tai ne tai, kad turėti kūną, bet mes esame kūnas ir dvasia. Ir mes būsime kūnas ir dvasia. Ir tai yra tikras buvimas. Dievas yra pati tikriausia būtis, jisai yra tikriausiai esantis, jo vardas aš esu. Niekas taip tikrai nėra kaip pats Dievas, joks jo kūrinys. Ir tas eiti kiaurai pro duris, tai tos durys nėra tokios tikros prieš Kristų prisikėlusi. Tai durys gal kiaurai jį eina. Dievas yra tikras, jam ta materija nėra tokia tikroviška. Ir žmogus, kuris jis artėja prie Dievo, jis galima sakyti tikrėja. Ir regėdami Dievą tokį, koks jis yra, kaip Jonas rašo, mes būsim panašus į jį, mes būsim patys tikriausi, bus pats tikriausias gyvenimas daug tikresnis negu dabar. Tikroviškesnis, realesnis. Nors mums dabar aišku, pagal mūsų jūslės atrodo, kad čia baisiai dabar mes esam čia jau tikroviški, o Dievo nėra. Tas, kuris tikriausiai yra, mes sakom, nėra. Štai kokie mes didus. Drįstam dar net suabejot kartais Dievo buvimu. O tie, kas netiki net Dievo buvimu, tai yra tiesiog naivu. Gražina rašo, ar pirmykšti žmonės akmens amžiuje taip pat susidėdavo iš nemirtingos sielos ir mirtingo kūno? Na, ta žodis susidėdavo, vėl dualistinis požiūris. Jeigu mes taip galvojam susideda, tai aišku, tada galim pateisinti ir visas reinkarnacijos teorijas. Nu, jeigu vieną dalį išėmė, kitą įmontuoji ir veikia. Mašina gali iš dviejų vieną pasidaryti, gali iš kompiuteriaus išimti hard diską, kitą įdėti ir veiks ir viskas bus gerai. Tai atrodo, kad sielai kitą kūną įdėjus, va, reinkarnacija. kad į kitą mėsą dvasę įdėjai, jeigu taip pažodžiui, įsimėsino sielą į kitą kūną ir reinkarnavo. Bet mes turėtume pirmiausia turėti tą supratimą, ne tai, kad susideda, bet yra kūnas ir siela. Ta suvokti yra sudėtinga, nes regimybė tokia yra, kad kai žmogus numiršta, mes matom tik tai kūną. Ten nėra sielos. Ir tas laiko prasilenkimas, mūsų tas chronos laikas, ir, o ta kita tikrovė, nuolatinė dabartis, vėl mums yra sunkiai suvokiama. Nuo dėl pirmykščių žmonių akmens amžiuje, na, aš nežinau tam amžiuje, bet gi kalbama apie kūrybą, kad Dievas žemės dulkių žmogų padarė ir paskui įkvėpė dvasiai, tapo gyvą būtybę. Tai buvo laikas, kai visatoje nebuvo žmogaus, bet kažkada jisai atsirado, kokiu būdu, kada gyva ta būtybė, kada tas žmogus atsirado, kaip va su ta dievo dvasia. Nu, nieks nežino, kuriam čia amžiui, ar akmens amžiui, ar kokiam. Jeigu ten beždžionė panaši žmogų, tai nereiškia, kad žmogus iš beždžionės evoliucionavo, nes evoliucija paprastai iš rūšies į kitą rūšį nelabai vyksta. Jeigu pažiūrėtumėte į žmogaus organizmą, tai ir beždžionės, tai gal labiau keulios organizmas į žmogaus panašus negu beždžionės. Ta evoliucija irgi galėjo būti lipdymas. Tas iš žemės dulkių, kas to žemės dulkės, na, raskite kokį nors cheminį elementą žmoguje, kurio nebūtų kitur gamtoj, kažkas tokio unikalaus. Nežinau, ar būtų galima surasti. Čia taip tvirtai netvirtinu, bet manau, kiek mano žinios leidžia. Gal yra profesionalo, kur galėtų ginčytis, bet tai būtų tada labai smagu išgirsti tokias žinias. Būtų labai įdomu. Malonus klausytojai, šiandien apžvelgėme nesuspėtus praeitose laidose atsakyti klausimus. Dabar padarykime trumpą pertraukėlę, po jos pratęsime mūsų laidą.
Marija, Marija, skaičiaus Aleluja, tu švieti aukštai ant dangaus, palaimink Marija, pagalbėk žmoniją, išgalbėk nuo priešo baisaus. Palaimink Marija, pagalbėk žmoniją, išgalbėk nuo priešo baisaus. Mes klystantys žmonės maldaujam malonės, Marija maldų neatmesk. Tad per kenčių marų, šių žemiškų karų, nupolančių stiprink ir vesk. Tad per kenčių marų, šių žemiškų karų, nupolančių stiprink ir vesk. Marija, Marija, skaičiausi Aleluja, dangaus karalienė šviesi, užstok prieš aukščiausią, tu žmogų menkiausią, nes viską pas Dievą gali. Užstok prieš aukščiausią, tevinė brangiausią, nes viską pas Dievą gali.
malonus klausytojai, tęsėme mūsų laidą, kurioje apžvelgėme praeitose laidose nesuspėtus atsakyti jūsų klausimus, kuriuos esate parašę žinutėmis internetu. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Tad tęskime. Ar visi kunigai gali melstis užtarimo malda? Ar tik tam tikri asmenys tą daro? Ačiū už atsakymą. Ačiū už klausimą. Ne tik, kad visi kunigai gali melstis, bet ir visi tikintieji gali melstis užtarimo maldą. Tik aišku, būtų gerai, kad nebūtų su sunkia nuodėme tas žmogus, kuris meldžiasi užtarimo maldą, nes kaip jis nusidėjęs nuo Dievo, nuo jo nutolęs, per nuodėme, kaip jis gali būti išklausytas. Tiesiog gal klausimas kiltų toks, nes pirmiausia, reikia sugrįžti pas Dievą per atgailą, tai čia toks gal pastebėjimas, bet tikinti žmonės, jie ir turėtų už kitus melstis, gal nebūtinai taip akivaizdžiai uždėję rankas, nors ir taip galima, tačiau kai kurios dalykus dar čia reiktų žinot. Bet iš principo, tai va, ta malda už kitą žmogų ir yra užtarimo malda, o jeigu susitarė dviese ar trise melsti kokio dalyko, kaip Jėzus sakė, dangiškasis tėvas jums tai suteiks. Yra gera burtis į maldos grupeles, melstis už bažnyčios reikalus, už pašaukimus, už pasaulį, už valstybės reikalus, už vadovus, už savo artimuosius, už visus žmonės, visokiausiam intencijom. Tai yra užtarimo malda. Ir kunigai visi gali ir netgi turėtų tai daryti. Nes kunigas yra ne tik tam, kad gražių žodžių pasakytų ar ten paguostų, bet kai žmogus ateina pas jį, tikrai kartais nėra ką pasakyti, nes ką pasakysi, žmogaus skausmas toks didelis, ar ta problema tokia paini, tokia, uždedi rankas ir meldiesi, šaukiesi Dievo pagalbos ir tai yra netgi dar daugiau negu kažkokie paguodos ar nuraminimo žodžiai. Kunigas yra kaip tas dvasios tėvas ar brolis, kuris gali užtart pas Dievą. Ir kunigo malda tikrai yra svarbiais, atstovauja Kristų. Nes ir atstovauja ir bažnyčią, ir bažnyčios vardu meldžiasi. Jeigu kalbant apie egzorcizmą, tai irgi yra kaip užtarimo malda, bet gali kiekvienas kunigas, bet nelabai turi teisę tą daryti be vyskupo paskyrimo. Vyskupas bet kurį kunigą gali paskirti egzorcistų. Čia nereikia tam tikrų galių kažkokių turėti, kad va tą kunigą paskyrė, nes jis ten turi kažkokių galių. Čia jau būtų jo toks okultinis mąstymas, bet paprastai egzorcistas vyskupijoje tikrasis tai yra vyskupas. Bet jisai galėtų savo tarnystę vykdyti, jis turi kunigus ir per juos daro savo tarnystę, netgi ir parapijose klebonai atstovauja vyskupą. Šiaip tai vyskupas teoriškai turėtų būti, bet fiziškai neįmanoma, tai yra kaip vyskupo atstovas kunigas ir toj parapijui, pavyzdžiui, bažnytinis teismas, tai yra vyskupo ta gale, teisminė gale, bet ją vykdo bažnytinis tribunolas ir egzorcizmo atveju paskiria egzorcistą, kad vyskupo vardu tai darytų, atliktų šią išlaisvinimo iš piktosios dvasios tarnystę per užtarimo maldą bažnyčios vardu. Kunigai gali melstis tą leoninį egzortą, ten jis truputį kitoks. Yra ta iš apeigino egzorcizmo maldas jau bažnyčios vardu. Tai jau čia turėtų būti paskirtas egzorcistas. Kitas klausimas. Norėjau paklausti, ar gali močiutė pakrikštyti vaiką be tėvų žinios? Tėvai krikštyti nenori. Jeigu būtų mirties pavojus, tai ir privalėtų. Bet jeigu tokio pavojaus nėra, vis tik yra tekę tokių krikštų atsakyti, nes kaip per krikštą yra klausiama tėvų, ar jūs gerbimieji tėvai žinote, pirmiausia tėvų klausiama, kokį vardą išrinkote šiam kūdikiui, pasako vardą. Ko jam prašote iš Dievo bažnyčios? Krikšto, tai tėvai turi paprašyti krikšto, nes jie yra atsakingi už jo auklėjimą ir už jo dvasinę kelionę, bent už tą visą pradžią, už tą pamato padėjimą. Kaip ir visose kitose srityse, kad jis ir kalbėti išmoktų, ir vaikščioti išmoktų, ir bendrauti išmoktų, tai čia tėvų atsakomybė ir kad tikėti išmoktų. Ir tėvai prašo krikšto, tada kunigas klausė, ar jūs gerbėmėjai tėvai žinote, jog prašydami savo kūdikių krikšto prisėmate ir pareigą išauklėti jį tikinti, kad visada laikytųsi dievų sakymų, mylėtų dievų ir žmonės, kaip liepia Kristus. Jie sako, taip, jie prisižada. Nes vaikai krikštėmi tarsi avansu, nes paprastai žmogus, jisai tą tikėjimą priima jam pasiruošęs, žinodamas, ką priima. Tik paskui po krikšto į sakramentinį gyvenimą per mistagoginį laikotarpį įvedamas. O vaikas jis dar nieko nežino, bet jisai sužinos vėliau, nes tėvai tą prižadėjo ir kunigas tik turėdamas tokį tikrumą gali krikštyti. Kanonų teisė neleidžia kunigui krikštyti, jeigu mato, kad nėra vilties, kad jis bus krikščioniškai auklėjamas. Na, nežinau, jeigu koks tas santykis su močiute to vaiko ir kiek ta močiute turės įtakos, tai bet pirmiausia vis tiek būtų šeimoje ir atsakingi tėvai už vaikų auklėjimą, ne seneliai, ne močiutės. Bet jeigu jūs norite pagelbėti ir turite galimybę tam vaikeliu daryti įtaką, o tėvai, jeigu nenori krikštyti, yra netikintis ar kitokių tikėjimų, galima gal tą įtaką taip daryti, taip su juo bendrauti ir auklėti, kad jisai užaugęs pats pasirinktų krikštą. Kad jau iš močiutės būtų girdės. Dažnai močiutės padaro tokį gerą darbą, kad močiučių dėka esam gavę tą tikėjimą kažkur dėl ne tėvų, nors tėvai turėtų perduoti tikėjimą jų pastangom. Bet močiutės pridengia, jeigu taip galim sakyti, tėvų savo rūpesčių. Tai gal rūpinkitės jį taip auklėt, kad užaugęs jisai pats panorėtų ateitų, bet jeigu tik pakrikštis, žinoma, yra svarbu atleisti gimtąją, kad būtų atleista gimtoji nuodėmė, bet štai gyvenimas tęsiasi ir vis tiek Dievas yra išganytojas ir jisai irgi rūpinasi, kaip prieiti ir kaip ateiti to žmogaus gyvenimą. Mes negalim susikrauti savo visos atsakomybės dėl kitų išganimo. Nes ne mes esame išganytojai, bet tiesiog pavedant ir per užtarimo maldą viešpačiui tą savo anūką, žinoma, kad močiutei rūpi, bet vėlgi nori pakrikštyti, kaži, ar tikrai dėl to vaiko pakrikštytas žmogus jis turi būti vedamas paskui tuo keliu. Jeigu tik pakrikštis ir viskas, tai tada daug progų šiuo atimi, kai žmogus užaugęs nori krikštis, jis dar tada pažįsta tą tikėjimą. Lankau katechumenato laikotarpį, katechumenato laikotarpį dar dalyvauja pasiruošimiais, tada pripranta prie bažnyčios gyvenimo, prie bendruomeninio gyvenimo ir yra tada daugiau naudos, o jeigu tik pakrikštyje ir neauklėje, tai paskui gal kaip skiepas paskiepia ir daugiau niekada tuo tikėjimu ir nesusirgsi, truputį gavo tos dozės per skiepus ir viskas ir daugiau jo pavojinga jam, kabutėse, užsikrėsti tikėjimu. Vilma klausė, kas kiek laiko kunigai turi atlikti išpažinti ir kam ją atlieka? Kas atsitinka tuomet, kai kunigas negauna išrišimo? Taip pat domina ir vienuolių išpažintis. Ačiū už atsakymą. Na, toks slaptas dalykas domina, ar mus turėtų dominti vieni kitų išpažintis. Galima gal pasidomėti, kas kiek laiko, taip žinoma. Gal ir gerai, kad to klausėte. Tada yra proga pasakyti, kad kunigai taip pat eina iš pažinties, ir vyskupai eina iš pažinties, ir popiežiai eina iš pažinties. Apie Joną Paulių II palaimintai Jėzus skaitęs, kad jis eidavo iš pažinties kas dvi savaitės. Tai tas, kas kiek laiko, tai kaip koks kunigas, kaip jam sekasi tam dvasiniam gyvenime ir koks jam poreikis, na nėra tas nustatyta, kas kiek laiko, bet vis tiek, kai esi sąmoningas, kai tarnautų tiesiog negali. Pavyzdžiui, žinau, esu girdėjęs apie tokį atvejį, kai kunigo tarnystė jis tarnauja tenai raudonuose kvartaluose, kur prostitucija klesti, tiesiog jo tarnystės vieta yra ten. Tai kas savaitę išvyksta rekolekcijų, nes kitaip negalėtų išbūti, kiek ten visko ir prisižiūrė, o ten jis būna, kad išvestų iš to Egipto sielas, kad jas išgelbėtų, tai jam labai dažnai reikia tos dvasinės pagalbos, o kartais ir išpažinties. Galbūt. Tai vėlgi ir nuo tos tarnystės, ir nuo dvasinio gyvenimo gilumo tas priklauso. Prastai kas dvi savaitės gal kunigai eina iš pažinties, kai kas savaitė, kai kas mėnesį. Ir kam jie atlieka? Kitam kunigui. Kitam pasirinktam kunigui kunigas irgi turi savo dvasios tėvą, pasirinkęs kokį nors kunigą, ne tik dėl išpažinties, bet ir dėl dvasinių pokalbių, žinokit, kunigai irgi turi ir klausimų. Ir savo dvasiniam gyvenime reikia patvirtinimo. Kartais atrodo pats supranti, bet visai kitai priemi, kai tau kitas pasako, kai tau kitas patvirtina iš šalies matydamas, kartais pats nematai, tai dvasinio palydėtojo funkcija yra būti kaip veidrodžiu. Jie per jį pamatai save. Tai ir viskupai eina iš pažinties pas kunigus, ir popiežius eina iš pažinties pas kunigą. Čia visiems katalikams tas sakramentas yra malonė ir visi galim juo naudotis. Negali pats kunigas sau duoti išrišimo. Kas atsitinka, kai kunigas negauna išrišimo? Nežinau, koks šia atvejas galėtų būti, kodėl kunigas turėtų negauti išrišimo. Išrišimas neteikiamas yra tam tikros sąlygos, bet tokiom sąlygom tada jis net ir kunigo pareigų negalėtų atlikti. Jeigu ten gyvena susidėjęs, tai atsiprašau, ar vyskupas leistų jam kunigauti? O jeigu vyskupas nežino, tikintieji žino, tai kodėl tada tikintieji veidmainiauja ir tyli ir nieko nesako? Tai jau čia tada ir kunigo sąžinės reikalas, jeigu jis negavęs išrišimo ar neidamas iš pažinties eina komunijos, tai yra šventvagiška, tiesiog kaip ir kiekvienam Kristų tikinčiajam, arba taip save vadinančiam. Žinoma, visą laiką pasaulyje yra visokių atvejų. Paprastai nėra tokių dalykų, dėl kurių kunigas negalėtų gauti išrišimo. Su vienuoliais yra lygi tas pats, kas su kunigais. Nieko skirtingo čia nėra, tik jie vienuolinė gyvena. Apie nuodėmes, kokią sako per išpažinti, tai tikrai nekalbėsiu. Apie tos dalykus geriau yra nekalbėti kunigui, klausiančiam išpažinčių. Tai va. Kitas klausimas, kaip yra su kūno prisikėlimu? Vieni kunigai skelbia, kad kūnas neprisikels, tik siela. Ir ką reiškia apaštalų išpažinime, tikiu kūno iš numirusių prisikėlimą. Tuo tarpu Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinime to nėra. Ačiū. Šventam rašte tas yra, Jėzaus mokyme tas yra. Ir užtat mes tuos abu tikėjimo išpažinimus ir naudojam savo pamaldume, maldingumo praktikose, kalbėdami ir apaštalų ir Nikėjos Konstantinopolį, jie vienas kitą ir papildo. Tai nėra, taip negalvokim, kad jeigu įvedė Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą, tai jau panaikino apaštalų. Amžinatilsi profesorius Pranciškus Tamulevičius, jis taip sakydavo, kad tas apaštalų tikėjimo išpažinimas yra kasdienis. Jis ir sakydavo, kalbėkime kasdienį tikėjimo išpažinimą. Nikėjos Konstantinopolio yra iškilmingas. Ir jis sakydavo, dabar kalbėkim iškilmingą tikėjimo išpažinimą. Ir sekmadienis mes kalbam iškilmingą tikėjimo išpažinimą. Kai meldžiamės rožinio maldą, asmeniškai meldžiamės ar šokedinį maldose, kur nors išpažįstam tikėjimą ar popaižiaus intencijomis meldžiamės, mes galim kalbėti kasdienį tikėjimo išpažinimą apaštalų. Jie abu yra reikalingi mums mūsų tikėjimui išreikšti, jį išpažinti, tai yra kaip tikėjimo simbolis. Ir jie abu yra seni, negalvokim, kad tas Nikėjos Konstantinopolio sakoma naujas. Nieko čia ne naujas, nuo 4 amžiaus netoks jau čia ir naujas, sakyčiau. Na, o kad kunigai skelbia, kad kūnas neprisikels, erezija. Jeigu taip kunigas aiškiai sako, kad neprisikels tik siela. Na, labai įdomus tada toks jau čia skelbimas. Tada nežinau, aš negaliu tada atsakyti už tos kunigus, kodėl jie taip skelbia. Nes Kristus kitaip skelbia. Paskaitykit, ką jis atsakydavo šventajame rašte, kai ten sadukiejai, kurie nepripažįsta kūno prisikėlimų ir kaip Jėzus jiems atsakydavo. Paskaitykim, yra lietuviškai išverstas Naujasis testamentas ir visiems mums prieinamas. Ir dar vėl vienas klausimas, Kristina iš Kauno klausė, garbėsiu Kristui, vakare meldžiuos, gan dažnai, bet rytais dažnai nesuspėju, nes reikia anksti išbėgti į darbą, tačiau važiuodama autobusu savo mintise bendrauju su viešpačiu, ar tai ne per mažai? Na, mėla Kristina, ar jums tai ne per mažai? Tai galima jūsų paklausyti, savęs paklauskite, ar tai ne per mažai, ir žinosit atsakymą, jeigu jūs jaučiat, kad per mažai, melskitės daugiau. Tai aišku, kad malda nepriklauso nuo žodžių gausumo, bet nuo mūsų širdies nusistatymų ir aišku, nuo dievų skirimo laiko. Jeigu jums sudėtinga ryte skirti laiko, nu niekur nepasakyta, kad būtinai ryte ten reikia ilgesnį laiką skirti. Galit gal vakare skirti laiko, gal savaitėje kartą, gal iš priešvenčiausio sakramento adoracijų skirtumėt laiko, net už pusvalandį adoracijos galima laimėti visuotinius atlaidus, net ir tokią malonę išpildžius įprastinės sąlygas. Tai nežiūrėkim tik tai minimaliai nesilaikykim tokio minimalizmo, bet žiūrėkim į savo situaciją ir kad save praturtintume, kad tikrai būtume vienybė su Dievu, bet tikrai yra gera melstis ir važiuojant autobusu ir automobiliu ir gatveinant, tikrai tas to niekas nedraudžia ir apaštalas Paulius sako, nuolatos melskitės, visą ką darote, darykite Dievo garbei. Kad mes žinotume, dėl ko gyvenam, tas gyvenimas Dievo akivaizdoj. Ir aišku, kad nuolat esam besimeldžiami, bet gerai yra skirti vien tik Dievui laiką. Galima su dvasios tėvu pasitariant ar su nuodėmklausiu, kiek aš galėčiau skirti dienoje to vien tik jam, vien tik viešpačiui skiriamo laiko, gal tiesiog nieko net nesakant, bet tiesiog būnant su juo. Tai irgi yra gera. Kartais atrodys, kad per mažai norėtus dar. Bet kita vertus, vėlgi gali būti pagunda ir jau ne iš Dievo. To skirsiu laiką maldai, vat melsiuos geriau čia, nes turiu kažkokius sunkius užduotis, darbus, kurios dabar reikia atlikti pareigas, bet man maloniau melstis, tai aš geriau pasimelsiu. Ne, reikia atlikti pareigas, reikia atlikti, kas yra pareiga ir jau piktasis kartais ir gundo tais dalykais, kuriuos mėgstam, kad atitrauktų nuo tų, kurias reikia daryti. Pamaldų žmogų kartais gundo ir per pamaldumą, kad štai skirktų laiką dabar maldai. Nors laikas dabar yra visai ne tam skirtas, bet laikas darbui. Ir tas benediktinų šūkis ora et labora, melskis ir dirb labai gerai. Mokėtume suderinti tą laiką, kaip Koheleto knygų rašoma, viskam yra savas laikas po saulė. Mėlėjai, šiandien mėginau apžvelgti praeituose laidose nesuspėtus atsakyti klausimus. Tikiuosi, kad šitą naudingą išgirdote ir tie, kurie neuždavėte tų klausimų, vis tiek klausomės tų laidų, ne vien dėl to, kad į savo klausimą atsakymus išgirstume, bet tiesiog kiti žmonės mums gali iškelti klausimų, kurie mums patiems net nekiltų ir tai yra gerai, nebijokim, nes kiekvienas klausimas iš tiesų yra iššūkis, išgirsti klausimą, tau duodantį, man kaip kunigui, kiekviena tokia laida, ar klaus drąsiai laida, ar katechezės laida, kai yra jūsų klausimai, tikrai yra iššūkis, kiekvienas klausimas yra iššūkis. Bet tie iššūkiai ir veda mus arčiau Dievo, arčiau tiesos, mes taip raugam, tiesos pažinime ir ačiū Dievui už tuos iššūkius, tad būkime drąsus klausti, drąsus gilintis, bet drąsus ir priimti naujai pažintą tiesą. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, iki kitų susitikimų.
Girdėjote laidą Katechezė.
Sakramente šventame, Dievą mūsų priimame, per stebuklą Dievas daro, duoda į kūną parmainų, mums liepia sadavą.